รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27กันยายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับลุ้นผลเลือกตั้งผู้นำเยอรมนีคนใหม่ขณะที่ Exit Poll ชี้2พรรคตัวเต็งซึ่งหนึ่งในนั้นคือพรรคของนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมเคิลมีคะแนนคู่ขี้ต่อเนื่องกลุ่มตาลิบันเรียกร้องให้สายการบินต่างชาติเริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ในอัฟกานิสถานอีกครั้งพร้อมยืนยันสถานการณ์ต่างๆได้รับการคลี่คลายแล้วติดตามรายงานพิเศษการสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐเกี่ยวกับความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนของสหรัฐหลังมีรายงานข่าวที่อ้างว่าเกิดความล่าช้าจากฝ่ายรัฐบาลไทยชาวนอร์เวย์แห่ฉลองใหญ่จนเกิดเหตุวุ่นวายรุนแรงหลายจุดทั่วประเทศหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างกระทันหันและหลังทางการจีนสั่งดาราชายเลิกออนแอนเทรนด์ผู้ชายบึกบึนห้าวหาญก็เริ่มกำลังมาเป็นกระแสทันทีติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานของ VOA ครับและสุดท้ายวันนี้หลายคนคิดว่าอาการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงน่าจะเกิดขึ้นกับประชาชนกลุ่มหนึ่งมากกว่าและการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาตกเป็นเหยื่อของอาการป่วยนี้มากกว่าใครติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับทั่วโลกยังจับตาดูผลการเลือกตั้งผู้นำเยอรมนีคนใหม่หลังประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงออกมาลงคะแนนในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ Exit Poll ชี้ตัวแทนพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียนหรือ CDU-CSU ซึ่งเป็นพรรคของนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมเคิลและตัวแทนพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยเยอรมนีหรือ SPD ต่างได้เสียงสนับสนุนคู่ขี้สูสีครับรายงานผล Exit Poll การเลือกตั้งในเยอรมนีแสดงให้เห็นว่าอามินลาเชตตัวแทนพรรค CDU-CSU และโอลาฟชอลส์รัฐมนตรีคลังและรองนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะหมดวาระดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นตัวแทนพรรค SPDได้รับคะแนนเสียงที่ใกล้เคียงกันมากโดยชอลส์มีเสียงสนับสนุนนำคู่แข่งอยู่เล็กน้อยครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพรรค CDU-CSU ได้คะแนนเสียงราว 24% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มาและเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับที่พรรค SPD ได้ซึ่งก็คือ 26% รายงานข่าวระบุว่าสมาชิกรัฐสภาที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งมาเร็วๆนี้น่าจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลผสมซึ่งหมายความว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าจะได้ข้อสรุปว่าใครจะเป็นผู้ที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศแทนที่นายกรัฐมนตรีอังเกลาแมเคิลซึ่งกำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งหลังจากทำหน้าที่มานาน16ปีครับทั้งนี้ตัวเต็งผู้นำเยอรมนีคนใหม่นำเสนอมุมมองนโยบายการบริหารประเทศที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับโดยตัวแทนพรรค CDU-CSU ประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการปรับขึ้นภาษีขณะที่ประเทศกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19ขณะที่ตัวแทนจากพรรค SPD เรียกร้องให้มีการปรับขึ้นภาษีสำหรับผู้มีฐานะร่ำรวยและการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วยไปต่อกันที่ตะวันออกกลางครับกองทัพอิสราเอลเดินหน้าบุกค้นพื้นที่เขตเวสต์แบงค์ในวันอาทิตย์เพื่อจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งนำไปสู่การปะทะกับฝ่ายปาเลสไตน์และทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บของทั้งสองฝ่ายครับการปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอลและกองกำลังปาเลสไตน์ครั้งล่าสุดซึ่งมีความรุนแรงที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ส่งผลให้มีนายทหารปาเลสไตน์เสียชีวิต5นายขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอิสราเอลได้รับบาดเจ็บหนัก2นายครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขตเวสต์แบงค์กลายมาเป็นพื้นที่ที่เกิดความรุนแรงและมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยมีสาเหตุมาจากโครงการก่อสร้างพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลและการเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ตอนเหนือของเวสต์แบงค์รวมทั้งควันหลงจากสงครามนองเลือดระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในเขตฉนวนกาซาตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมกองทัพอิสราเอลอ้างว่าฝ่ายตนได้พยายามติดตามกลุ่มติดอาวุธฮามาสมาหลายสัปดาห์และการบุกค้นครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบโต้กับภัยคุกคามที่จวนตัวเข้ามาครับนายกรัฐมนตรีนาฟตาลีเบนเนตของอิสราเอลกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธนี้กำลังวางแผนที่จะดำเนินการโจมตีแบบเรียลไทม์หรือแบบที่จะเกิดขึ้นได้ทันทีพร้อมกล่าวสรรเสริญกองทัพอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามคาดและแสดงจุดยืนสนับสนุนกองทัพด้วยกองทัพอิสราเอลออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังทหารได้ทำการบุกค้นพื้นที่ต่างๆ5จุดพร้อมๆกันและเจ้าหน้าที่เริ่มระดมยิงกลับหลังถูกยิงโจมตีก่อนใน2จุดขณะเดียวกันกลุ่มฮามาสยืนยันว่า4ใน5ของผู้เสียชีวิตเป็นสมาชิกของตนขณะที่เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์กล่าวว่า หนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นเด็กหนุ่มวัย16ปีแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธหรือไม่ครับและไปต่อกันที่อัฟกานิสถานครับรัฐบาลตาลิบันออกมาร้องขอให้สายการบินต่างชาติกลับมาเปิดเที่ยวบินพาณิชย์ที่สนามบินกรุงคาบูเมืองหลวงของประเทศอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ต่างๆที่สนามบินหลักแห่งนี้ได้รับการคลี่คลายและทุกอย่างพร้อมสำหรับการให้บริการเต็มรูปแบบแล้วครับสนามบินกรุงคาบูนั้นปิดบริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ในช่วงที่เกิดคลื่นผู้คนซึ่งมีทั้งชาวต่างชาติและชาวอัฟกันนับหมื่นคนพากันอพยพออกนอกประเทศหลังจากที่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนชุดก่อนเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพสหรัฐและกองกำลังพันธมิตรกำลังดำเนินการถอนกำลังออกจากประเทศเอเชียกลางแห่งนี้อยู่และหลังจากทำการซ่อมแซมพื้นที่สนามบินซึ่งได้รับความเสียหายในช่วงที่เกิดคลื่นการอบพยพอันแสนวุ่นวายโกลาหลแล้วสนามบินกรุงคาบูกลับมาเปิดให้บริการแบบจำกัดสำหรับเที่ยวบินนำส่งความช่วยเหลือและเที่ยวบินโดยสารแบบเหมาลำด้วยความช่วยเหลือด้านเทคนิคส่วนใหญ่จากประเทศกาตาร์ครับอับดุลกาฮาบาลคีโฆษกคนใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศตาลิบันกล่าวว่าการที่สายการบินระหว่างประเทศถูกระงับการให้บริการไปนั้นทำให้ชาวอัฟกันจำนวนมากต้องตกอยู่ในภาวะติดเกาะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้พร้อมย้ำว่าชาวอัฟกันส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสตรีเด็กนักเรียนผู้ป่วยและผู้ทำธุรกิจการค้าจำเป็นต้องเดินทางได้อย่างอิสระรายงานข่าวระบุว่าสายการบินต่างๆยังไม่มีท่าทีตอบสนองต่อคำเรียกร้องของรัฐบาลตาลิบันในเรื่องการกลับมาเปิดให้บริการที่กรุงคาบูและ VOA ได้ลองติดต่อสายการบินปากีสถาน International Airlines ซึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทางสายการบินนั้นพร้อมที่จะกลับมาเริ่มให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์อีกครั้งระหว่างกรุงอิสลามาบัดและกรุงคาบูแต่เงื่อนไขที่ภาคพื้นดินนั้นยังมีความยุ่งยากอยู่และอัตราเบี้ยประกันนั้นยังสูงเกินไปกว่าที่จะกลับมาเปิดบริการได้ครับและในส่วนของรายงานพิเศษประจำวันนี้เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนบริจาคจำนวน1ล้านโดสของทางการสหรัฐซึ่งขณะนี้ได้รับการประสานจากสภาความมั่นคงสหรัฐเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานกับฝ่ายไทยในสัปดาห์นี้ครับขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าไม่เคยได้รับหรือมีการจัดทำเอกสารจากฝ่ายสหรัฐเกี่ยวกับการส่งมอบวัคซีนมาก่อนคุณพินิจการตุลาชมVOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงบทสัมภาษณ์มานำเสนอครับ
นายมนัสวีศรีโสดาพลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเปิดเผยกับ VOA ภาคภาษาไทยถึงความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนบริจาคของสหรัฐจำนวน1ล้านโดสเพิ่มเติมจากวัคซีนไฟเซอร์ชุดแรก 1.5 ล้านโดสที่บริจาคให้ไทยไปแล้วเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าฝ่ายสภาความมั่นคงของสหรัฐเพิ่งจะนัดหมายการประชุมคณะทำงานร่วมกับฝ่ายไทยเพื่อเตรียมจัดส่งวัคซีนจำนวนดังกล่าวแล้วเป็นครั้งแรก
ที่ผ่านมาทางฝ่ายสหรัฐเขายังไม่ได้ให้สัญญาณมาว่าจะส่งมอบได้เมื่อไหร่แต่จากวันนี้ที่เราได้รับแจ้งว่าจะขอประชุมคณะทำงานสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าการส่งมอบกระบวนการเริ่มต้นแล้ว
เอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันย้ำว่าก่อนหน้านี้ได้ประสานกับหลายหน่วยงานของสหรัฐเพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดส่งวัคซีนจำนวนดังกล่าวมาตลอด
เรารอมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะครั้งแรกที่เราได้ข่าวเรื่องการมอบวัคซีนบริจาคเพิ่มเติมอีก1ล้านโดสจากท่านสว.ทามมี่ดักเวิร์ธที่ท่านกรุณาแจ้งทางสถานทูตและกับประเทศไทยด้วยนะก็ระยะเวลาก็ผ่านไปนานทางสถานทูตเองเราก็ได้ติดตามเรื่องการบริจาควัคซีนนี้มาอย่างต่อเนื่องเกือบจะเรียกว่าทุกสัปดาห์นะโทรไปทั้งกระทรวงต่างประเทศโทรไปทั้งทำเนียบขาวโทรไปทั้งสมช.ของสหรัฐนะแล้วก็หยิบยกขึ้นกับพวกสว.ส.ส.ต่างๆที่เราได้ไปพบมาก็เพื่อขอให้เร่งการส่งมอบวัคซีนเพราะเป็นช่วงที่ไทยกำลังประสบสภาวะความยากลำบากนะเราก็อยากจะเห็นประชาชนคนไทยได้เข้าถึงวัคซีนเพิ่มเติม
ขณะเดียวกันในส่วนของเอกสารการส่งมอบวัคซีนนั้นนายมนัสวียืนยันว่าทั้งทางการสหรัฐและฝ่ายไทยไม่เคยมีการจัดทำเอกสารหรือร่างเอกสารใดๆเกี่ยวกับวัคซีนบริจาคในชุดนี้มาก่อนเพราะรายละเอียดในเอกสารจะต้องเป็นไปตามกรอบการพูดคุยในที่ประชุมของคณะทำงาน โดยเชื่อว่าการส่งมอบในครั้งนี้น่าจะยึดรูปแบบจากการส่งมอบในครั้งก่อนเป็นแนวทางและคาดการว่าระยะเวลาที่เร็วที่สุดน่าจะจัดส่งถึงไทยภายในเดือนตุลาคมนี
้เอกสารยังไม่มีการส่งมอบยังไม่มีการพูดคุยกันโดยแม้กระทั่งนิดเดียวนะไม่มีการไม่ได้มีการยื่นหรือไม่ได้มีการเสนอเพราะฉะนั้นไอ้เนี้ยมันจะไปเกิดขึ้นตอนมีการประชุมคณะทำงานเอกสารก็จะประกอบด้วยประมาณ3อย่างนะฮะซึ่งครั้งนี้จะเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะฮะครั้งที่แล้วก็เป็นเรื่องของความตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนนะฮะจะมีของฝ่ายสหรัฐที่เขาจะต้องทำความตกลงกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนแล้วก็มีกับรัฐบาลไทยที่จะต้องทำเอกสารแยกความตกลงกับทางบริษัทส่งวัคซีนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกระบวนการของเอกสารซึ่งกระบวนการนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นนะแล้วก็ยังไม่ได้มีการส่งเอกสารหรือร่างเอกสารใดๆทั้งสิ้นสำหรับชุด1ล้านครั้งนี
้รายงานข่าวระบุว่ารายชื่อหน่วยงานที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งมอบวัคซีนของสหรัฐจะประกอบด้วยผู้แทนจากคณะทำงานด้านการควบคุมโรคโควิดจากทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐตัวแทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยที่จะส่งตัวแทนหารือร่วมกับคณะทำงานของฝ่ายไทยซึ่งจะประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตไทยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นนอกจากนี้เอกอัครราชทูตไทยยังเปิดเผยด้วยว่าวัคซีนไฟเซอร์จำนวน30ล้านโดสที่รัฐบาลไทยสั่งซื้อนั้นได้ลงนามในสัญญาและกำหนดจัดส่งให้ครบภายในปีนี้และจะเริ่มต้นจัดส่งตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นชุดแรกพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับขณะที่รัฐบาลอังกฤษพยายามแนะนำให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากไว้ตลอดหากต้องอยู่ในพื้นที่สาธารณะภายในอาคารที่มีผู้คนอยู่มากมายนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันกลับปรากฏกายท่ามกลางสมาชิกรัฐสภาภายในอาคารสภาผู้แทนราษฎรที่มีระบบระบายอากาศอันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแต่มีผู้คนที่ไม่สวมใส่หน้ากากอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเสมอตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับผู้ที่คอยจับตาดูการทำงานของรัฐบาลอังกฤษให้ความเห็นว่าภาพของความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศนี้แสดงให้เห็นถึงจุดบกพร่องในยุทธศาสตร์รัฐบาลในการต่อสู้กับวิกฤตโคโรนาไวรัสที่ละเลยการบังคับใช้มาตรการควบคุมการระบาดส่วนใหญ่และกลับไปเน้นพึ่งประชาชนให้ช่วยป้องกันการระบาดด้วยตนเองรวมทั้งหวังให้อัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มสูงพอที่จะสกัดกั้นการแพร่กระจายเชื้อเป็นหลักครับเลล่าโมแรนสมาชิกพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านและเป็นประธานกลุ่มสมาชิกสภาตัวแทนทุกพรรคการเมืองที่ดูแลเรื่องวิกฤตโคโรนาไวรัสกล่าวว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันทำการต่อสู้กับภาวะระบาดใหญ่ในระดับที่ช้ากว่าประเทศอื่นๆไม่น้อยพร้อมชี้ว่าในเวลานี้โรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินหรือ ICU ซึ่งสูงกว่าระดับที่เกิดขึ้นในช่วงที่อากาศเริ่มเย็นและเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วโมแรนกล่าวว่าหากรัฐบาลไม่เริ่มลงมือทำการใดๆที่เข้มข้นขึ้นในเร็วๆนี้อังกฤษอาจจะไม่รอดพ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ได้ที่ผ่านมาอังกฤษพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้วกว่า 135,000 รายซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในภาคพื้นยุโรปและสูงเป็นอันดับที่2รองจากรัสเซียเท่านั้นขณะที่เมื่อคิดเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตต่อหัวแล้วจะพบว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับของสหรัฐแม้รัฐบาลจะจัดให้มีการฉีดวัคซีนอย่างแข็งขันจนถึงระดับ 65% ของประชากรแล้วก็ตามครับยังอยู่ที่ประเด็นเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจในนอร์เวย์ได้รับรายงานเหตุความวุ่นวายและเหตุรุนแรงหลายจุดทั่วประเทศหลังประชาชนออกมาฉลองการที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสตามท้องถนนและในภัตตาคารบาร์รวมทั้งไนท์คลับครับสำนักข่าว AP รายงานว่าตำรวจนอร์เวย์ต้องทำงานอย่างหนักในวันอาทิตย์ หลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะหลายจุดตามเมืองใหญ่ๆของประเทศที่มีประชาชนออกมาฉลองการปลดล็อกมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่ดำเนินมากว่าปีและรัฐบาลประกาศยุติโดยไม่มีการบอกล่วงหน้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับการประกาศยกเลิกมาตรการหลายรายการที่ส่งผลให้ประชาชนราว 5.3 ล้านคนกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติอีกครั้งในวันเสาร์นำมาซึ่งการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทันทีครับโดยสถานการณ์ที่วุ่นวายและมีปัญหามากที่สุดนั้นอยู่ที่กรุงออสโลเป็นส่วนใหญ่รายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงออสโลซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศระบุว่าเกิดเหตุชกต่อยและต่อสู้กันอย่างน้อย50ครั้งในช่วงข้ามคืนวันเสาร์หลังผู้คนออกมาเข้าแถวยาวเพื่อเข้าไปเที่ยวในไนท์คลับบาร์และภัตตาคารตลอดช่วงเย็นก่อนหน้าโดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบแต่อย่างใดผู้จัดการไนท์คลับแห่งหนึ่งบอกกับ AP ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่มีการคาดหมายไว้แล้วเพราะรัฐบาลไม่ได้ให้เวลาทุกฝ่ายอย่างน้อย 2-3 วันล่วงหน้าทำให้นำไปสู่สถานการณ์อันตรายที่อาจมีผู้เสียชีวิตได้ครับทั้งนี้นอร์เวย์เป็นประเทศที่2ในภูมิภาคนอร์ดิกที่ยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 หลังจากเดนมาร์กประกาศผ่อนคลายมาตรการของตนไปเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาข้อมูลจากรัฐบาลระบุว่าประชาชนกว่า 76% ในนอร์เวย์ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วอย่างน้อย1เข็มและเกือบ 70% ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วครับไปที่ประเทศจีนกันครับเวลานี้เทรนด์ผู้ชายบึกบึนห้าวหาญกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศจีนหลังจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพิ่มมาตรการควบคุมอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศด้วยการสั่งให้ดารานักร้องชายเลิกทำท่าลักษณะคล้ายผู้หญิงโดยอ้างว่าเป็นอิทธิพลจากทางตะวันตกที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นและลุกลามมาถึงจีนครับคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจากห้องข่าว VOA มานำเสนอครับ
ครับเวลานี้บรรดาผู้ชายที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนต่างกำลังปรับภาพลักษณ์ใหม่ในชั่วข้ามคืนให้ดูมีความห้าวหาญสมชายมากยิ่งขึ้นหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลสื่อของรัฐบาลกรุงปักกิ่งต่างออกมาประกาศชัดเจนว่าผู้ชายที่มีลักษณะอ่อนแอคล้ายผู้หญิงหรือที่เรียกในภาษาจีนว่าเหนียงเป่าไม่เหมาะที่จะเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่นะครับมาตรการใหม่ของรัฐบาลจีนกำหนดให้บรรดาสื่อต่างๆนำมาตรฐานด้านความงามที่ถูกต้องมาใช้และเลิกสนับสนุนดารานักร้องชายที่ไม่ทำตามมาตรฐานดังกล่าวหวงจือเทาอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ EXO ในเกาหลีใต้คือผู้หนึ่งที่ปรับภาพลักษณ์ของตนเองด้วยการโพสต์ภาพถ่ายเปลือยท่อนบนที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามลงสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่มีการแต่งหน้าและสวมต่างหูเหมือนที่เห็นเป็นประจำในสมัยก่อนอีกต่อไปโจนาธานเซลิเวนศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่งโครงการจีนศึกษาของ University of Nottingham Asia Research Institute ระบุกับ BOA ภาคภาษาจีนกลางว่าการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในอุตสาหกรรมบันเทิงจีนนั้นถือเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะแสดงให้เห็นว่าการเมืองกำลังเข้ามาแทรกแซงต่อรสนิยมส่วนบุคคลซึ่งที่ผ่านมานั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่พื้นที่ที่คนจีนรุ่นใหม่สามารถแสดงความเป็นตัวตนออกมาได้อย่างเสรีโดยปราศจากแรงกดดันทางการเมืองทางด้านคุณหมานักวิจารณ์ด้านวัฒนธรรมซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อเต็มกล่าวกับ VOA ว่าการสนับสนุนความบึกบึนสมชายนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชายจีนรุ่นใหม่ในกรณีที่ต้องเข้าร่วมศึกสงครามในอนาคตนะครับแต่ศาสตราจารย์ซาลิแวนชี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตความเป็นชายในประเทศจีนนั้นไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่มีมานานหลายปีแล้วและเป็นตัวอย่างหนึ่งของการปรับแต่งกลไกทางสังคมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลจีนในยุคสมัยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อเดือนที่แล้วศูนย์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของทางการจีนตีพิมพ์บทความที่ชื่อว่าเราต้องหยุดวัฒนธรรมเหนียงเป่าพร้อมรูปดารานักร้องชายจำนวนมากโดยคำว่าเหนียงเป่านั้นมาจากละครดังของไต้หวันเมื่อปีค.ศ.2007ซึ่งตัวละครชายในเรื่องนั้นมีลักษณะอ่อนแอและเจ้าอารมณ์อย่างไรก็ตามชาวเน็ตจำนวนมากต่างวิจารณ์บทความชิ้นนี้ว่าตัดสินคนจากภายนอกและพยายามบังคับให้ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรฐานความงามที่รัฐบาลกำหนดขึ้น เมื่อวันที่2กันยายนหน่วยงานกำกับดูแลสื่อโทรทัศน์ของทางการจีนได้ประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดให้สื่อต่างๆเลิกเผยแพร่ภาพชายที่มีลักษณะอ่อนแอหรือไม่เหมือนชายแท้และเมื่อไม่กี่วันก่อนสื่อของทางการจีน Global Times ได้ตีพิมพ์บทความ Japan's เหนียงเป่า CultureA big chess game by the U.S. ที่พยายามรื้อฟื้นแนวคิดที่ว่าอเมริกาแผ่ขยายอิทธิพลความเป็นชายที่ไม่สมชายเข้าไปในอุตสาหกรรมบันเทิงของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อปกปิดความก้าวร้าวของชายชาวญี่ปุ่นที่พ่ายแพ้ในสงครามก่อนที่วัฒนธรรม J-POP ได้แพร่กระจายเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นในเอเชียกลายเป็น K-POP กับ C-POP ในเวลาต่อมานะครับหวังไห่หลินผู้บริหารสมาคมวรรณกรรมภาพยนตร์แห่งชาติของจีนซึ่งเป็นนักวิจารณ์ผู้ชายที่มีลักษณะอ่อนแอกล่าวว่าหากดาราชายชื่อดังของจีนไม่มีลักษณะทางเพศสภาพคล้ายชายแท้จะสร้างความเสี่ยงต่อมาตรฐานด้านความงามของจีนหวังยังได้ตำหนิบรรดาสมาชิกบอยแบนด์ต่างๆว่าหากผู้ชายให้ความสนใจกับการแต่งหน้าและแต่งกายมากเกินไปก็หมายความว่าชายเหล่านั้นกำลังพยายามเลี่ยงความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะทำให้ประเทศเดินถอยหลังอย่างไรก็ตามคุณหมานักวิจารณ์ด้านวัฒนธรรมให้ความเห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนควรพูดคุยหารือกันในเรื่องมาตรฐานด้านความงามของชายแท้ก่อนที่จะบังคับให้พวกเขาทำตามอย่างเข้มงวดเกินไปคุณมาส่งท้ายว่าบางคนชอบความบึกบึนแต่บางคนชอบความอ่อนหวานดังนั้นเราควรทำให้มาตรฐานความงามที่แตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเพื่อหาจุดสมดุลที่สุดแต่เมื่อรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงก็ยากที่จะหาสมดุลนั้นได้นะครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณสงพจน์และก่อนจะไปเบรกกันอีกครั้งนะครับประชาชนในสวิตเซอร์แลนด์มีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้มีการสมรสระหว่างคู่สมรสเพศเดียวกันได้ขณะที่ผู้ที่ถูกวางตัวว่าจะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำญี่ปุ่นคนถัดไปแสดงจุดยืนสนับสนุนการผ่านร่างกฎหมายเดียวกันนี้ในอนาคตตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับรายงานข่าวระบุว่าผลการทำประชามติทั่วประเทศในสวิตเซอร์แลนด์ในวันอาทิตย์ชี้ว่าประชาชนสัดส่วน 64.1%เห็นชอบให้การสมรสระหว่างคนเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งการให้สิทธิ์คู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมได้ด้วยองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าการเปิดโอกาสให้มีการสมรสโดยการจดทะเบียนระหว่างคู่สมรสที่เป็นคนเพศเดียวกันนั้นถือเป็นหลักชัยของความเท่าเทียมกันครับอย่างไรก็ตามมอนิก้ารูเกอร์สมาชิกพรรค Swiss People's Party ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวารู้สึกผิดหวังกับผลการลงมติครั้งนี้และกล่าวว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องของสวัสดิการเด็กและการมีมติเห็นชอบเช่นนี้ทำให้เด็กและผู้เป็นพ่อทั้งหลายกลายเป็นผู้สูญเสียแทนครับทั้งนี้คารินเคลเลอร์ซูเตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสวิตเซอร์แลนด์บอกกับผู้สื่อข่าวว่ากฎหมายนี้น่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมของปีหน้าครับส่วนที่ญี่ปุ่นทาโร่โคโนะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศและเป็น1ใน4ตัวเก่งเข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค Liberal Democratic Party ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลกล่าวในวันอาทิตย์ว่าตนนั้นสนับสนุนการสมรสระหว่างคู่สมรสเพศเดียวกันและคิดว่าน่าจะมีการหยิบยกประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องขึ้นมาหารือกันในสภาด้วยพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายการวันนี้ในช่วงสุดท้ายในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ผลการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับสถิติของอาการป่วยด้วยโรค hypertension หรือความดันโลหิตสูงพบว่าประชาชนทั่วโลกไม่ว่าร่ำรวยหรือยากจนต่างตกเป็นเหยื่อของโรคนี้พอๆกันครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดการวิจัยครั้งนี้ในรายงานข่าวของ VOA มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับการศึกษาครั้งใหม่พบว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาซึ่งคิดเป็นจำนวนมากถึง 1,280 ล้านคนและส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา การศึกษาที่นำโดยวิทยาลัย Imperial College ที่กรุงลอนดอนและองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้วิเคราะห์แนวโน้มการตรวจพบการรักษาและการควบคุมอาการของความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างครอบคลุมเป็นครั้งแรกข้อมูลจากประชากรกว่า100ล้านคนที่มีอายุระหว่าง30ถึง79ปีใน184ประเทศสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกว่า700ล้านคนซึ่งเป็นโรคที่คุกคามถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเช่นนั้นนะครับเนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยและไม่ทราบว่ามีอาการดังกล่าวเบนเต้มิเคิลเซนผู้อำนวยการแผนกโรคไม่ติดต่อของ WHO กล่าวว่าการขาดความรู้อาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตแม้ว่าทุกคนจะรู้ดีว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในการประเมินด้านสุขภาพทั่วโลกครั้งล่าสุดพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจปีละ17ล้าน1แสนคนและยังทราบว่าความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตเหล่านั้นทั้งนี้อาการความดันโลหิตสูงทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจสมองและไตอย่างมีนัยยะสำคัญและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตทั่วโลกโดยปัจจัยเสี่ยงหลักๆมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพขาดการออกกำลังกายการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์รวมถึงการเป็นโรคอ้วนผู้เขียนรายงานยังกล่าวนะครับว่าความดันโลหิตสูงสามารถตรวจพบได้ง่ายด้วยการวัดความดันโลหิตและสามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยยาที่มีต้นทุนต่ำการศึกษายังพบอีกว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาปัญหาเรื่องโรคความดันโลหิตสูงได้เปลี่ยนจากประเทศที่ร่ำรวยไปสู่ประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางมาจิตเอสาติศาสตราจารย์ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมระดับโลกจากวิทยาลัย Imperial College London กล่าวว่าในขณะที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีจำนวนลดลงในประเทศที่ร่ำรวยแต่ตัวเลขดังกล่าวกลับไปเพิ่มขึ้นในหลายประเทศที่ยากจนศาสตราจารย์เอสติกล่าวด้วยว่าหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราบางส่วนของเอเชียใต้และบางประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกยังคงไม่ได้รับการรักษาที่จำเป็นจริงๆดังนั้นความไม่เท่าเทียมกันในด้านการรักษาจึงเป็นอีกปัจจัยที่ชุมชนด้านสุขภาพระดับโลกต้องตระหนักถึงการศึกษาพบว่าอัตราการรักษาในภูมิภาคเหล่านี้ต่ำกว่า 25% สำหรับผู้หญิงและต่ำกว่า 20% สำหรับผู้ชายนอกจากนี้กว่า 70% ของผู้ชายและผู้หญิงในแคนาดามีอาการของภาวะความดันโลหิตสูงเทียบกับไอซ์แลนด์และเกาหลีใต้ซึ่งดูเหมือนจะได้รับยาเพื่อการรักษาและควบคุมอาการที่ร้ายแรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com
Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ